Labrīt, kolēģi!
Labrīt!
Labrīt, jāslēdzamies klāt, lūdzu, ar kamerām. Noteikti vismaz tie, kur ir tautsainiecības komitejas locekļi. Labrīt! 5, 6 esam. 6 esam. Lauris Pīlēts, Almans Kalniņš un Ants Aboliņš informēja, ka pievienosies mums mazliet vēlāk. Un tad mums nav informācija par Gaidu Bērziņu. Tā. Labi, kolēģi, jā, vēlreiz visiem labrīt. Ir 16. decembris, sākam kārtot tautsainiecības komitejas sēdi. Nevar apsolīt, ka tā būs pēdējā šogad. Bet ķeramies klāt pie darba. Pirms sākam darbu, tad informēju, ka saskaņā Cals novada pašvaldības nolikuma 46. punktu. Komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts, un es brīdinu par atbildību par iegūto datu, izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kolēģi, mums dienas kārtībā ir 10 lemjošās daļas jautājumi un viens informatīvās daļas jautājumi. Jautājums un pašā laikā mums arī papildus ir ienācis vēl priekšlikums par diviem lemjošās daļas jautājumiem. Viens ir par zemes vienības ar kadastra apzīmējumi 8801007008 daļas 3100,44 kvadrātmetri platībā un Kapličas ēkas ar kadastra apzīmējumu 8801007 0008001 Friča Bumbaha ielā 12 Talsos, Tals novadā nomas izsoles noteikuma apstiprināšana. Tas ir viens papildus jautājums lemjošana daļā, un otrs ir par telpas iznomāšanu un tās nomas maksu biedrībai Ziemeļa Kurzemes biznesa asociācija. Kolēģi, mēs varam balsot par abiem papildus darbkārtības jautājumiem reizē. Jā, lūdzu, Jūsu Pakrava.
Jā, labu rītu.
Labu rītu.
Es ieteiktu, ja mans lūgums būtu no papildus darba kārtības pirmo jautājumu par Kapličas ēkas izsoli šodien neskatīt, jo pirmkārt, tā ir kaut kāda necieņa pret deputātiem, ja šis jautājums darba kārtībā vakar parādījās tikai 14.25. un ir pietrūcis laika izpētīt šo te lietu. Un otra lieta, kas varbūt ir būtiskāka, nu man šobrīd būtu vajadzīga kaut kāda koncepcija, kaut kādas nostādnes, jo mums novadā ir vairākas pašvaldības Kapličas, kas notiks tālāk ar tām. Un tad, kad mēs izskatām šīs te lietas, tad mēs varam skatīt arī šo te jautājumu. Tāds ir mans priekšlikums, ja? Jo šai Kapličai blakus ir manu tuvinieku kapi arī, un es to situāciju tur tā kā diezgan labi pārzinu. Pirmkārt, arī vērtējums ir, manuprāt, neadekvāts. Nu, tur ir ļoti daudz nezināmo, un tas jautājums tā kā uzkrīt kā sniegs uz galvas. Paldies.
Jā, paldies, labi. Tad varbūt mēs darām tā, ka mēs pa vienam balsojam par priešlikumu. Tad pirmais priešlikums tad šobrīd ir nelēmt. Nē, saksim tā, pirmais ir par papildus jautājumu par telpas iznomāšanu. Ziemeļa Kurzemes biznesa asociācija, es tad lūkšu balsot par papildus dienas kārtību. Lūdzu, balsojam deputāti, kurš ir par papildus jautājumu. Tā, mēs esam 5, Edgar. 5 par. Kurš ir pret?
Es redzu, par kuru jautājumu mēs balsojam? Par abiem tiem papildus?
Nē, par vienam. Mēs balsojam par vienam, par Ziemeļa Kurzemi šobrīd. Biznesa asociācija. Jā, tad ir 6. Edgar, ir par, jā, es pareizi saprotu.
Jā, jā.
Jā, ok, es ešam balsim par. Labi, kolēģi, jā, ir no Jūzevs Kļausbju priekšlikums neskatīt jautājumu attiecībā uz Kapliču.
Aini, man ir viens priekšlikums. Varbūt, ka mēs varam viņu nelēmt, bet apskatīties uz viņu informatīvajā daļā vismaz atvērt, jo kaut kad mums ar viņu, pie viņa ir jāpieskarās. Tas jautājums neparādījās, nu, teiksim, tā pats no sevis, viņš parādījās saistībā ar namsaimnieka iesniegumu un viņa problēmām. Nu, man ir priekšlikums, tad mēs uz viņu paskatāmies vismaz no, no
paša sākuma. Jā, informatīvajā daļā.
Ja ne, lai ne, nelēmt.
Jā, tas būtu labi.
Varam mēs tā?
Manuprāt, tas ir sakarīgs priekšlikums, Juzefa Kļava, ko sakiet, tā mēs varam darīt?
Es tam piekrītu, jā, jo jā. Tur ir ļoti daudz nezināmo, arī man šobrīd īsti, tā, kā, nu, namsaimniekam, viņš jau tikai apsaimnieko šo te īpašumu, tas būtībā ir, nu, kā teikt, tas ir pašvaldības īpašums, jā?
Jā.
Un, tas būtu ļoti labi, un tad būtu vai nu arī mēs vēl kaut ko paskatām sadarbības, padomē un tad pieejam pie gala risinājumu, ja? Jo baumas klīst visādas, kādi ir vērtējumi un tā tālāk, ja? Nu, tas viss mums vajadzētu zināt, pirms es kaut ko lemju, paldies, un piekrītu.
Jā, jā, taisnība, es arī pilnībā piekrītu, tad es piedāvāju šo jautājumu attiecības kapliču skatīt informatīvajā daļā, tad es lūdzu jūs arī par to balsot, kurš ir par to, lai šo jautājumu skatīt informatīvajā daļā. Paldies, kolēģi, ar sešām balsīm par. Paldies, tad labi, tad mēs ķeramies pie dienas kārtības un sākam ar pirmo kārtības jautājumu. Un tas ir par grozījumiem konkursa Talsu novada uzņēmēja gada balva nolikumā. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmēja darbības koordinātore Dace Rozenberga. Lūdzu, Dace.
Labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem konkursu Talsu novada uzņēmēja gada balva nolikumā. Lūgums atbalstīt. Lēmuma projektā ir minēta grozījuma tātad atsevišķos punktos par termiņu galveno kārtu, lai turpinātu šo tradīciju un apbalvot uzņēmēs par sasniegumu.
Bet tāds uzliekam lūdzu uz ekrāna tās galvenās izmaiņas, kas ir bijuši grozījumi, lai redz deputātu.
Jā, un tad tas ir iepriekšējais.
Jā. Kolēģi, attiecību uz šo jums ir jautājumi? Aldis Pinkens, lūdzu, Aldi.
Man nav jautājums, bet es uzreiz... Es uzreiz pamanīju, ka vismaz lēmumi ir ģerbonis. Pagaidu, vai tas ir vecais? Uz ko es tagad skatos datorā savā? Talsu novada... Tas ir 20. Gada, es atvainojos, man sajūka nolikuma viskārtībā.
Tas ir iepriekšējais,
jā. Uh-huh, jā.
Labi, kolēģi, ir jautājumi attiecībos lēmuma projektu? Juzefa Kļava, lūdzu.
Tā, es gribētu tikai piebilst tādu lietu, ja? Vienkārši, nu, es biju savā darba vietā ļoti, ļoti noslogot. Es arī pagājušā gadā strādāju šajā konkursa komisijā, kuri vērtējām pārtiecīgām nominācijām šos te pretendentus. Man būtu priekšlikums vēl uz finanšu, šis jautājums iet uz finanšu komiteju, Dacei apskatīties iepriekšējās Ingas Bumbules tur komentārus, mēs bijām vairākās vietās, man tas materiāls atrodas darbā, bet es strādāju no mājām, vienkārši es viss nepaspēju izskatīties, tur bija vairākās vietās, nepieciešami grozījumi, nu, tad, kad izvērtē šīs te nominācijas, tur bija arī priekšlikumi, varbūt tomēr vajadzētu uz finanšu komiteju pacelt šos te iepriekšējos materiālus, un tur bija tādi salīdzinoši sakarīgi priekšlikumi, tāds ir mans priekšlikums šobrīd, bet es piekdien došos uz darbu un es atradīšu arī pati šos te materiālus un mēģināšu ar Daci sazināties. Paldies!
Kolēģi, bet tad skatāmies šobrīd šo tēlēmu projektu un šos grozījumus, un ja būs tie jaunie grozījumi, tad finanšu komiteja arī izskatīsim.
Un otrs vēl, piedod Aini, tas periods norisinās katru gadu no 1. Februāra līdz 20. aprīlim. Nu, manuprāt, pareizāk būtu likt 30. aprīli, jo līdz 1. maijam normālie uzņēmēji sniedz gada pārskatus, nu lielie sniedz līdz 1. jūlijam. Un tas ir tas periods, tad, kad arī ļoti... Labi, jo vairākās vietās vajag rādītājs arī no gada pārskat, un tad nu, normāli varētu šīs lietas tālāk vērtējot, varētu izvērtēt. Jā, citādi, ja mums jāķerās pie veciem skaitļiem par iepriekšējo gadu vēl, vēl atpakaļ. Nu, tad īsti korekts tas vērtējums nav. Paldies.
Jā, lūdzu, lēmumu sagatavotājiem ir pamatojums, kāpēc 20. aprīlis?
Tas periods iepriekšējā nolikumā bija minēts no 1. oktobra līdz 20. decembrim, un līdz ar to pārlikt identiski laika periodu vienkārši uz priekšu.
Nē, nu tāpēc, ka tā ballīte bija parasti janvāra uz tausu vārda dienu, jo 17. janvārī, un tad tāpēc. Bet šeit, es domāju, jau vairs nekādu argumentu tam nav. Labi, tā, nu tāds ir mans viet priekšlikums.
Labi, Juzefa, tad tas ir priekšlikums šobrīd, ja?
Jā, līdz 30. aprīlim.
Labi, jā. Kolēģi, ir vēl jautājumi vai priekšlikumu attiecībā uz šo? Aldis Pinkens, lūdzu.
Lēmuma projekta autoram. Tas ir tur vispārējais sakristu, ja mēs šo termiņu pavilktu uz priekšu.
Uzņēmēji domājuši māja sākumā to pasākumu tā kā būtu labi rīkot, kur pasniedz balvas. Iespējams, ka tas mazliet apgrūtināt, bet...
Nu, vērtēšana droši vien, jau, vai kā?
Ne, nu, pats periods, kad iesniedz pretendents, piesaka ir 1. februārs līdz 1. Mm-hmm. marts. Vērtēšana notiek attiecīgi no 1. marta līdz aprīļa viduma beigām. Un balvas pasniegšana plānot maija svētkos, tā kā plus mīnus ap 4. maija.
Tas nozīmē, ka pietrūkt laika vērtēšana. Tā varētu būt, ja?
Jā.
Var arī nepietrūkt.
Var arī nepietrūkt.
Nē, nu Dace padomā par gada pārskatu, ja? Tur ir vairākos rādītājos, viņus vajag. Nu, un ja viņu nebūs, tad skatīsies griestos vai lūks, lai speciāli iesniedz, tad arī konkurss jēga zūd.
Labi.
Labi, kolēģi, jā, var palūkt uz ekrānu, lai es redzu visu deputātus. Kolēģi, attiecībā uz šo ir vēl jautājumi vai priekšlikumi? Andijā Strāto, lūdzu.
Es skatos lēmuma projektā, tas punkts, viens punkts ir minēts, ka pieteikuma anketu iesniedz elektroniskā formā pašvaldības vietnē talsnovads.lv. Mums būs IT risinājums šādu lietu izdarīt.
Ja viņš šeit iekšā, tad ir jābūt tādam risinājumam.
Iepriekšējā gadā ir bijis, jā.
Ir bijuši kaut kāds problēmas, Andi, līdz šim, ja iepriekšējā gadā ir bijis jau tāds?
Pagājušā gadā nebija, cik zinu.
Arī, nu, šobrīd ieejot nu, talsnovads.lv, tur šajā sadaļā, nu, tur šobrīd vispār nav nekā, par cik konkurss nav vaļā. Bet es tiešām neatceros, vai bija šāda opcija, ka mēs mājas lapā varam aizpildīt un nospiest enter.
Tur ir vajadzīgs informācija. Kaldu? Šobrīd informācija ir paņemta nost, lai nejauktu galvu, jo tur bija par iepriekšējiem gadiem vecā informācija.
Nē, ja būs tāda opcija viskārtība, es tik jautāju, kaut kā tad es esmu palēdzis garā.
Ok, Dats, tad vienkārši lūgums pārbaudīt šo te labi, ja tur kaut kas nav kārtībā, tad uz finanšu komiteju varam skatīt savādāk, bet šobrīd lai tad paliek tā. Jā, kolēģi, labi, es tad gribētu piedāvāt jums balsot par Juzefas Kļavas priekšlikumu un termiņu noteikti 30. aprīlis, nevis 20. kā šobrīd. Jā, kolēģi, tad lūdzu jūs balsojumu. Kurš atbalsta Juzefas Kļavas priekšlikumu? Jā, paldies. 6 balsis par. Paldies. Tad... Priekšlikums ir pieņemts, un tad es piedāvāju balsot par lēmumu projektu kopā, kurš atbalsta. Lūdzu. Arī paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Paldies. Tā, tad ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma. Otrais jautājums ir par meža zemes lietošanas veida maiņu. Krasta ielā 1 Mērsragā Talsu novadā un ziņo mums saimniskā nodrošinājuma nodarīs īpašuma pārvaldības daļas vides speciāliste Aija Svarinska. Lūdzu, Aija.
Labrīt. Labrīt.
Labrīt.
Jā, tātad saņēmts ir iesniegums no privāta personas par meža zemes lietošanas veida maiņu krastielā, viens Mērsragā. un ir iesniegti nepieciešamie dokumenti, kas apliecina veiktās darbības, un lai atļautu minēto platību atmežot. Platība, kā redzam, ir ļoti minimāla, tas ir 0,044 hektāri, un šī atmežošanas platība principā ir domāta iebrauktuves nodrošināšanai. Tādēļ lūdzu atbalstīt lemjošajā daļā šo punktu, atļaut nekustamajā īpašumā šo gabalu meža zemes lietošanas veidu mainīt uz lauksaimniecības zemi.
Paldies, paldies, Aija. Kolēģi, lūdzu jautājumi. Priešlikumi, viedokļi. Labi, kolēģi, tad es lūkšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, kurš par? Paldies, sešām balsīm vienbalsīgi. Lēmumu projekts ir atbalstīts. Tā, trešais dienas kārtības jautājums ir par bieži sastopamo derīgo izraktiņu ieguvies atļaujas izsniegšanu sijā jaunie ceļa. Aizvar Inskulūdzu turpin ziņot. Lūdzu, Aija. Aija, mēs nedzirdam.
Izsniegums no sijā jaunie ceļa. Jā, es domāju, es atkal gaidu šo lēmumu projektu tekstu. Jā, tātad saņemts iesniegums no SIA jaunie ceļi par to, lai pašvaldība izsniegtu atļauju par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūvu nekustamajā īpašumā Dumbrāji, Lībagu pagastā Talsu novadā. Ir saņemta dokumentācija, tajā skaitā būtiski šī nekustamā īpašuma jeb karjera, plānotā karjera pase, derīgo izrakteņu limiti. Tāpat ir tātad saskaņota šī vieta ar dabas aizsardzības pārvaldes, dabas datu pārvaldības sistēmu ozols, vai šeit neatrodas kāds aizsargājams biotops vai kāds cita aizsargājama objekta, tāpat arī nekonstatē nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes datu bāzē kādu no arheoloģijas vai citiem pieminekļiem vai arī to aizsardzības zonām. Un tādēļ lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un izsniegt atļauju SIA jaunie ceļi par šo derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā Dumbrāji.
Jā, paldies. Paldies, jā, kolēģi, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, viedokļu priešlikumi. Arī nav. Un mani jautājums, tā ir Paugurājne?
Tas ir ārpus Talsu Paugurājnes teritorijas.
Ārpus, bet tas tur pat robežojas, droši vien.
Tas ir, jā, tas robežojas.
Ok, labi, kolēģi, ja nav nekādu priešlikumi vai viedokļu par šo, tad es arī lūkšu jūs balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu? Vienbalsīgi, sešām balsīm par. Paldies, kolēģi. Paldies.
Paldies. Paldies.
Tā, nākamais dienas kārtības jautājums. Par pilnvarojumu projektā pašvaldības ēks Ventspils ielā 14 sabilē pārbūve kultūras pakalpojumu nodrošināšanā. Jolanta Skujiniece mums ziņos.
Labrīt.
Labrīt.
Tātad lēmuma projekts ir sagatavots, lai īstenotu projektu, kur ietvaros būvdarbi ir uzsākti, tad pašvaldības ēkā Ventspils ielā 14 sabilē. Un lai projektā būtu pilnvarots projekta vadītājs, tad lēmuma projekts ir sagatavots, lai pilnvarotu Aivu Dimanti kā šī projekta vadītāja.
Lūdzu. Jā, paldies, vai tas standarta pilnvarojums. Lūdzu, kolēģi, ir jautājumi attiecībā uz šo dokumentu. Priešlikumi viedokļi. Labi, kolēģi, atkal lūkšu balsot jūs par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš atbalsta, kurš par? Jā, 5 balsu par. Kurš pret? Kurš atturās? 5 balsu par. Viens pret, atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par tiesībām slēgt iepirkumu līgumu peldošo piestatņu un to aprīkojumu piegāde un uzstādīšanu Rojas ostā. Ziņos mums attīstīs plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas projekta vadītāja Baiba Lorence.
Labdien, es pirmkārt atvainojos par palmu trokšņiem. Otrkārt, es atvainošos par to, kad pēc lēmuma projekta nosūtīšanas atnāca papildus informācija, kad ir jāveic summas korekcija. Saskaņā ar iepirkuma komisijas lēmumu un kopējā noslēgtā līguma summa lēmuma projektā pieaugs par 2000. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par tiesībām slēgt iepirkumu līgumu peldošo piestātņu un to aprīkojumu piegādi un uzstādīšanu Rojas ostā. Projekts tiek īstenots Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvarā. Ir veikts iepirkums, kur par iepirkumu procedūras līgumu, kur līgums slēgšanas tiesības ir piešķirts CIA Pantoni LV. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un piešķirt līgums tiesības slēgt iepirkumu līgumu izpilddirektorai Ievai Krēķei.
Jā, paldies. Tas nozīmē, ka summu, tad mums uzreiz vajadzētu palabot summu par tiem 2000.
Par summu es precizēšu līdz finanšu komisijai.
Es sapratu. Labi, kolēģi, lūdzu jautājumu. Jā, Juzefa Prijava, lūdzu.
Baiba lūgums, no kurienes tā starpība rodas tie 2000, kas tur ir saknē?
Starpība rodas, kad finanšu piedāvājumā vienā pozīcijā bija nekorekts aprēķins attiecībā pret vienībām.
Bet šī starpība neietekmē iepirkuma procedūras?
Nē, iepirkuma komisija pieņēma atkārtot lēmumu pārvērtējot iesniegto dokumentāciju.
No kā tur pret attiecināmām izmaksām, kā tas izskatās?
Tas nekādā veidā neietekmē, jo šī projekta ietvaros vēl ir paredzēta notekūdeņa savākšana un vēl ir palikuši labiekārtošana darbi. Projekta nosacījuma paredz un labiekārtošanas darbi. Projekta nosacījuma paredz, ka mēs šīs summas varam koriģēt atbilstoši veicamo darbu apjomam un attiecīgi labiekārtošanas darbi tiks veikt mazākā apmērā.
Skaidrs. Sapratu, paldies.
Kolēģi, vēl jautājumu? Šī projekta ietvaros ir tikai šis projekts šobrīd, Rojas piestātnes, ja?
Šī projekta ietvaros jautājums par veicamajiem pasākumiem?
Vispār šī projekta ietvaros sadarbības ar Igauniju.
Jā, šī gadījumā tiek skart tikai Rojas osta, jā. Jo tas ir projekts, ko mēs jau pārņēmām no Rojas pašvaldības apvienojot novērt.
Jā, kurš man zinās atbildēt? Valdemarpilī, Vases lūžu remonts, arī bija šī projekta ietvaros?
Tas projekts bija Latvijas-Lietuvas pārobežu programmas ietvaros.
Tas bija Lietuvas, sapratu, jā. Paldies. Labi, kolēģi, ja jautājumu nav priekšlikumu viedokļu lūdzu, attiecībos koriģējamo summu, tad mēs piekoriģējam par šiem 2000 iespaidinājumus, ko citas neatstāja, un tad tādā veidā lēmumu projektu laižam tad ap uz... Nu, principā, jā, tad mēs balsojam par šo lēmumu projektu. Labi, kolēģi, balsojam.
Aini, iespaidu, ja viņš kopumā uz projektu atstāja, jo ja te būs vairāk, tad kaut kur būs noteikti mazāk, piekrīti.
Jā, protams, bet tas netrausa. Mums šobrīd pieņemt lēmumu, jo nu, viss tās darbības, kas notiks, tad tam visam pietiks, jāsaka tā šobrīd. Visam pietiks.
Dod Dievs.
Labi, kolēģi, man lūgums tad balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, kolēģi, kurš par? Jā, paldies, sešām balsam par, paldies, lēmumu projektu tiek pieņemts. Tā, sestais dienas kārtības jautājums ir par piedalīšanos projektu konkursā 5.4.3 specifiska atbalsta mērķa 5.4.3.2 pasākumā, kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijas ietvaros. Un ziņos mums Baiba Lorence. Lūdzu, Baiba.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos projektu konkursā. Šinī gadījumā man arī ir atkal jāatvainojās, jo pēc lēmuma projektu nosūtīšanas vakar tika atsūtīta aktualizētā tāne, lai arī aprēķinos šī te attiecībā uz statutoriņu izbūves summa bija paredzēta jau divreiz lielāka provizoriskā, vakar tika atsūtīta aktualizētā summa, un šī provizoriskā tāme bija faktiski gandrīz trīsreiz lielākā sākotnē izstrādāta tāme 17. Gadā. Līdz ar to arī šī projektā kopējās projekta izmaksas pieaug par 83 tūkstoši, kas attiecīgi palielina arī pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansēšanas daļu. Arī šīs lēmuma projekts tiks precizēts līdz Finanšu komitejai, jo lēmuma projekti jau bija nosūtīti un attiecīgi korekcijas nebija iespējams veikt. Tātad par pašu lēmuma projektu ir sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos projekta konkursā. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt dabas parka Abavas Sanlaides teritorijas attīstīšana, izveidot divas laivu piestrētnes, atjaunot gājēju taku, sakārtot peldvietas Abavas krastā, atjaunot kāpnes pietilpu pāri Abavai, gan Sabils pilspomā uzbūvēt skatu turni, kā arī projekti iet par nosacījumu paredz, kad vismaz 20% apmērā no kohēzijas fonda finansējuma ir jāveic dabas un dzīvotņu atjaunošana. Šobrīd kopējās projekta izmaksas ir norādīts par 83 tūkstošiem mazākas. Kopējās izmaksas pēc precizētiem aprēķiņiem būs 1,158,226 eiro, kur pašvaldības priekšfinansējums un līdzfinansējums būs 360,726 eiro. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu, jo šobrīd, ko es vēlējos, kad jebkurā gadījumā visas summas reālās parādīsies pēc iepirkuma procedūras.
Jā, tie nopietnāks izmaiņas. Lūdzu, kolēģi, Andis Strātums, lūdzu.
Vēlreiz Baiba noprecizēja lēmuma projektu otrajā punktā priekšfinansējums, līdzfinansējums. Tu teici 360 tūkstoši, lēmuma projektā bija 600.
Otrais punkts – līdzfinansējums un priekšfinansējums kopā 675,900,64. Mikrofonu, Lūdzu, Baiba.
Es atvainojos, jo nekļūda aprēķina šī gadījumā būs plus 83 tūkstoši šī summai klāt.
Tad 750,60.
Jā.
Un šīs visas būs attiecināmās izmaksas, un tā mēs ņemsim kredītu.
Jā, šīs visas ir attiecināmās izmaksas, un tā mēs ņemsim aizņēmumu.
Kad ir iesniegšanas termiņš?
Iesniegšanas termiņš ir 26. Janvāris. Tas, ko es vēlos vēl norādīt, kad kohēzijas fonda finansējums ir piesaistīts dzīvotņu atjaunošanas aktivitātēm proporcionāli, bet dzīvotņu atjaunošanas darbi šobrīd provizoriski tik iezīmēt dabas aizsardzības plāna teritorijā, bet tiks precīzē apjoms zinām tikai tad, kad biotopa eksperts apsakos teritorijas un norādīs teritorijas un veicamos darbus.
Jautājums, bet to tad varēs darīt arī pēc projekta iesniegumu.
Jā, jā.
Kolēģi, jā, lūdzu, vēl jautājumi. Jūsefa Kļava, pēc tam Edgars Zelders.
Man jautājums ir tāds, šobrīd es saprotu, ka iepirkuma nav. Jūs šo te summu tā kā rodat pēc provizoriskās kontroltāmas, jeb kādā veidā?
Pēc aktualizētās tāmas, jo būprojekts ir izstrādāts, šobrīd tiek aktualizēts un aktualizēts attiecīgi ir arī kontroltāmas.
Nu, jā, ekonomiskā daļa, jā, tā es saprotu, jā? Jā, jo tad, kad būs, ja projekta apstiprinās, tad veiksiet jaunu, nevis jaunu, bet iepirkumu procedūru, un tad Dievs to zina, kas tur rādīsies tālāk, jā? Nu, tā varētu būt. Jā, paldies, jā.
Edgars Zelders, lūdzēt.
Jā, man jautājums, es sapratu, tur kāds, balstoties uz kādu, kā tā informācija nāca, tā tāma tika aktualizēta.
Līgums par projektu aktualizēšanu tika noslēgts decembra sākumā, un šobrīd projektētāji pie tā strādā un attiecīgi gatavojot lēmumu projektu tika lūgts aktualizēt tāmas, līdz ar to nu, tas process nenovaritēja tik veiksmīgi, lai līdz lēmumu projektu sagatavošanai šī cipara jau būtu, tā kā provizoriskiem mēs balstījāmies pēc vecajām summas, paredzot izmaksas dubultot, bet nu, izrādās, ka šīs pie esošajām izmaksām tās cipars ir vēl lielāks.
Un kas tur, ar ko ir tas līgums noslēgts?
Ar projektu izstrādātājiem Sijā Lillāni.
Mm-hmm. Paldies.
Kolēģi, vēl jautājumi? Priekšlikumu viedokļi?
Balsojam.
Tad, jā, piedāvājums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, kolēģi, kurš atbalsta sagatavoto lēmumu projektu? Jā, mums arī Almans Kalniņš pievienojies. Labrīt. Jā, paldies visiem vienbalsīgi, paldies, lai man projekts tika pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par deleģēšanas līguma ar SIA Dundagas veselības centru pagarināšanu. Evita Kalniņa juridiskā atbalsta daļas jurista lūdzu.
Jā, paldies. Šoreiz Evita Kalniņa ir tiesā, un tāpēc es pārstāvēšu kā juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs Ainārs Korūns. Tad jūs priekšā ir konkrētais deleģēšanas līgums, lēmuma projekts par šī deleģēšanas līguma pagarināšanu ar SIA Dundagas veselības centrs. Dundagas veselības centrs veic ilgstoši jau rehabilitāciju un aprūpi, un attiecīgi ir saņemts iesniegums par to, ka viņi vēlas pagarināt līgumu un turpināt šo deleģēto funkciju arī uz nākamo gadu. Tā kā Dundagas tās novada pašvaldība ir izvērtējusi, tad visu attiecībā par šo Dundagas veselības centru, un arī viņiem ir arī pagarināt ilgstošas aprūpes reģistrācijas kārtība Labklājības ministrijā, un tas ir noticis tieši šā gada novembrī. Uzskatām, ka viņi līdz šim arī ir veikuši šo funkciju veiksmīgi, un arī var turpināt nākamo gadu arī veikt šo te deleģēto funkciju. Un līdz ar to jūs priekšā ir lēmums par šīs deleģētās funkcijas pagarināšanu uz vienu gadu un arī attiecīgi telpu nomas līguma pagarināšanu uz vienu gadu, kas ir saistīta attiecīgi ar deleģēšanas funkciju. Papildus tiek piedāvāts arī noteikti uzdevumu izpilddirektoram izvērtēt arī turpmāko līdzdalību Dundagas veselības centrām un arī kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļai. Tad sniegt argumentētu viedokli par šīs te pašvaldības līdzdalības saglabāšanu Dundagas veselības centrā. Paldies!
Jā, lūdzu, kolēģi, jautājumi? Edgars Zeltars, lūdzu, Edgar.
Cik pašvaldībā ir tā līdzdalība liela? Cik kapitāla daļa tā pieder?
Nu, tā ir pašvaldības izveidot kapitāla sabiedrība 100%.
Un tā ir 100%. Jā. Tad jautājums izvērtēt vai pārdot šo kapitāla sabiedrību. Tāds ir tas uzdevums.
Aldis Astrautovs.
Pašvaldībai ir pienākums regulāri veikt dalības izvērtējumu. Vērtēt līdzdalību, vai vispār kapitāla sabiedrība ir labākais veids, kā šo funkciju veikt?
Bet tad es teiktu, ka tas vārds līdzdalība nav, manuprāt, pareizs, jo līdzdalība ir kopā ar vēl ar kādu līdzdarboties. Tad šeit ir savādāk jāpārformulē, lai būtu juridiski korekti. Jo līdzdalība ir tad, ja ir vēl kāda. Tāpēc arī tas jautājums man radās, cik tad ir vēl tie. Ja tad ir jāvērtē kā piedarošs vai kaut kā jāpārformulē 100%. Nav nekāda līdzdalība, jo nu, līdzdarboties tas vārsts nozīmē, ka ir vēl ar kādu kopā juridiski.
Īsti es nevarētu piekrist to procesu, jo tā sauc un līdzdalības izvērtējums mums to arī visās citās 100% piedarošajās kapitāla sabiedrībās tiek veikts.
A kur tas tā ir noteikts? Kādā likumā ierakstīts vai kā?
Jā, tas ir valsts pārvaldes iekārtas likumā, jā. Tā ir tieši tie vārdi.
Līdzdalība, jā.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi? Aldis Pinkens.
Sakiet, kā ir ar šī deleģēšanas līguma, teiksim, sākotnējo termiņu, vai viņš ir, kā valsts pārvaldes iekārtas likums saka, viņš ir saskaņots ministrijā?
Tad sākotnējais ir arī iesniegts, jo pēc Dundagas novada domas pieņemtiem lēmumiem var secināt, ka jā, viņš ir sūtīts attiecīgi ministrijai saskaņošanai.
Nu, jūs to secināt pēc tā, ka viņš ir šos gadus bijis spēkā, bet tieši vai ir iespējams par to pārliecināties? Mums vienkārši nesen bija tāds jautājums, līdzīgs pacēlās par to, ka deleģēšanas līgums ir, bet nevar konstatēt viņa šo te pārbaudas veikšanu saskaņošanu.
Labi, mēs...
Vai var šo uzzināt drošības pēc?
Jā, paldies.
Labi, paldies.
Labi, kolēģi, vēl jautājumu? Priekšlikuma viedokļi. Es saprotu, ka principā tas, laikam, viss, kas notic šobrīd ar šo veselības centru pēdējā brīdī, jo novembrī, laikam, saņemti atļaut darboties tālāk. Manuprāt, ka 7. decembrī tikai bija arī iesniegums mums par deleģēšanas līgumu pagarināšanu, ja? Tā kā praktiski līdz ar nagiem īstenībā. Labi, kolēģi, jā, Andis Astrātos, lūdzu.
Papildus var painformēt, kad ir vēl lemšanai būs vairākas lietas saistībā ar šo kapitāla sabiedrību. Tuvākais, kas būs droši vien pašvaldībai, būs jālem par ieguldījumu pamatkapitālā. Tas ir viens. Un otrs, janvāra mēnesī ir uzdevums nākt ar tarifu pārrēķinu. Būs mums jāstiprina arī jaunais tarifs.
Jā, paldies. Paldies par informāciju. Tas vēl līdzīgi arī kā Lauciens pansionātā šobrīd citur, jā. Labi, kolēģi, jā, vairs nav Edgars Zeldris, jā, arī...
Man nav viens jautājums par to termiņu. Tur ir 1. septembris līdz 1. septembrim. Tas nav tā kā pa ilgu lēmumu projektā izvērtēt tajā nodaļā. Tas ir 9 mēneši.
Nu, mums jāļauj arī kapitāla sabiedrībai strādāt. Līdz ar to... To nevar izvērtēt vienu mēnešu laikā, paskatoties tikai...
Nē, nu es jau neteicu vienu. Es neteicu, nezinu, kāpēc jūs domājat vienu.
Nē, nu, protams, es saprotu, kad septembris, tas ir jums jāizlem, jā, ja jūs teiksiet citu datumu, protams, tas ir jūs lēmums.
Nē, nu, es vienkārši domāju, ja tas ir tāds nopietnis jautājums, tad mēs pagarinām līdz decembra beigām, tad ir septembris, oktobris, un tur jau diezgan maz tur paliek laika, lai visu tās lietas tur tālāk jau kā.
Un tad var lemt par nākamo periodu?
Kā nākamo?
Nu, par nākamo gadu vai par nākamos vairākus gadus, jo principā, jo 31. decembrī 2022. Gadā šīs deleģējums beidzās, tad jau saulēcīgi būtu vērtējums, un saulēcīgi mēs varētu arī pagarināt, ja būtu tāda vajadzība. Tāpēc ļaujot sabiedrībai strādāt, pārliecinoties par viņas funkciju atbilstību visiem normatīviem aktiem un par labu pakalpojumu.
Nē, bet tad es varbūt pārfrāzēšu, kas būs tālāk? Nu, tad izvērtēs to līdzdalības vajadzību, kā te ir rakstīts, nu un tālāk? Kāds tas plāns ir tālāk?
Pagarināsim uz ilgāku termiņu.
Nu, Edgar, tas ir patstāvīgs, regulāri izvērtējumu veids, un tas vienkārši ir pašvaldības pienākums. Tā kā, ja tur nebūs nekāda cita rādītāja, tad droši vien arī viss atkarīgs no rezultātu izvērtēšanas. Bet Andis Astrātos, laikam, gribēja papildināt, un tas tam arī Aldis Pinkens, ja? Andis Astrātos.
Par termiņu runājot, man būtu priekšlikums tomēr nemazināt šo termiņu, jo saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu, mums ļoti daudz tās kapitāla sabiedrības pienāca klāt, kas ir uz nodaļas kompetencē šobrīd. Tas ir viens. Otrs, šis līdzdalības izvērtējums viennozīmīgi būs nopietni jāskatās, vai vispār tiešām pašvaldībai būtu jābūt kapitāla sabiedrībai kā veidam, kā šo pakalpojumu sniegt. Jo līdzinējā prakse rāda, nu, ka iespējams, es teikšu iespējams, ļoti iespējams, tas nav tas labākais, nav tā labākā forma, kā sniegt ilgstošo sociālo aprūpes pakalpojumu pašvaldībā. Un es pieļauju, ka pēc līdzdalības izvērtējuma būs jāveic izmaiņas attiecībā uz šo.
Jā, nu tāds arī bija jautājums. Un tad nu, ja jūs sakat, jā, ka tas piet, var tik ilgi vajag, jā, nebūt, jā.
Jā, labi. Aldis Pinkēns gribēja kaut papildināt?
Jā, nu, kolēģis Ants tikko līdzīgi apmēram jau izstāstīja to pašu. Tas patiesībā es gribēju teikt, ka tas termiņš nav tik daudz saistīts ar kapitāla sabiedrības darbu, bet tieši ar mūsu šīs te nodaļas nu, tā, tad darba, kurā ir jāspēj līdz kaut kādam termiņam noteikt un sniegt argumentēt izvērtēm. Tas bija tas, ko es gribēju piebilst.
Jā, paldies, Aldi, paldies. Edgar, ir priekšlikums tad par termiņu? Vai,
nē, vai nav priekšlikums? Nē, nē.
Nav priekšlikums. Ok, kolēģi, labi. Ja nav vairs viedokļi un arī priekšlikumi, tad jā, es lūkšu balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Lūdzu, kolēģi, kurš par sagatavotā lēmuma projektu? Jā, paldies, kolēģi. Paldies. Vienbalsīgi. Vienbalsīgi. Tā. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Paugas pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem nekustamā īpašumā Andeles kadastra numurs 8862-002-0229. Un ziņojums Dundagas pagasta pārvaldes attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma. Lūdzu, Maruta.
Labrīt. Pašvaldībā ir saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma īpašnieka par to, ka viņš vēlas grozīt teritorijas plānojumu, attiecīgi nosakot blīvāks apbūves rādītājs savā nekustamā īpašumā. Nekustamais īpašums atrodas funkcionālā zonā Mežāras lauku, mežu lauku mozaīka veida ainavs ar mājvietām teritorijā. Un principā vēlēšanās ir mainīt uz tādiem abūs rādītājiem, kas ir līdzvērtīgi mazsaimniecību un ģimenes māju abūs teritorijām, gan teritorijas plānojuma grozījumos vairs nevarēs noteikt tieši tādu funkcionālās zonas nosaukumu. Tur būs jāsaka jau atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, 240. Un tā būs saurupmāja būs teritorija. Izvērtējot šo iesniegumu, tika skatīta virkne dokumentu, un varbūt Jolanta lūdzu var uzlikt kartīti, kuru tā kā skatīja. Tātad karti, es to jau paskatīšu, 8.1.
Jolanta, lūdzu, karti.
Jā.
Jā, paldies.
Nu, lūk, un tātad izvērtējot šo iesniegumu, kā jau es teicu, tika skatīt virkne dokumentu. Ar tādu viegli lilā krāsā iekrāsota ir neitrālā zona, jo Mazirbas ciems atrodas Līteres Nacionālā parkā un neitrālajā zonā. Tātad savukārt šeit, kāpēc šī karte, ir ielikti biotopi, kur ir spēkā, nu, kā zināms, biotopi ir ļoti mainīgi vērtība. Un janvārī ir spēkā lūk šādi biotopi, tātad redzams, ka ne nekustamajā īpašumā, nedz arī apkārtējās teritorijās nav īpaši aizsargājamie biotopi. Savukārt no 300 metru līnijas ir diezgan liels attālums, un, kā jau es teicu, jā, atrodas neitrālajā zonā. Tad vēl mēs varētu paskatīt karti, kas ir 8. karte. Uh, Jā, un šajā kartē ir attēlota gan neitrālā zona, šī ir funkcionālās zonas attēlots spēkā esošais teritorijas plānojums, ar ko šis zilu ir iekrāsot zemes vienību, un tā tad ir redzams, ka nekustamais īpašums atrodas gaiši dzeltenā krāsā iekrāsotā funkcionālā zonā, kas ir mežārs, meža lauku mozaīka veida ainavs ar mājvietām. Un līdzās blakus ir SD teritorija, kas ir jauktas sabiedriskās nozīmes darījuma teritorija, un būtībā principā piekļaujās jau ļoti blīvi apbūvējamai teritorijai. Lai saprastu šo situāciju, veicu konsultācijas arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Dabas aizsardzības pārvalde savā vēstulē vēstīja, ka nav problēma mainīt, viņi neuzskata, ka tā būtu problēma, jo neitrālā zona ir tam, lai viņi tiešām arī apbūvētu un izmantot atbilstoši tiem vajadzībām. Ir atbilstošs, priekšlikums ir atbilstošs Dundagas novada stratēģijā ilgspējīgas attīstības, un arī jaunajā izstrādātajā stratēģijā, kur bija apspriešanā, arī ir norādīts, ka pie jūras teritorija ir attīstām un arī attiecīgi apbūvējam. Tā kā šie argumenti bija vieni no noteicošiem. Vēl papildus arguments ir tāds, ka šajā teritorijā, kur ir 3600 kvadrātmetru liela, nekustamais īpašums. Šobrīd apbūvējam ir 3% tikai. Tātad tie sastāda 103 kvadrātmetrus kopā dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai. Tas nozīmē, ka ja nu, tā provizoriski sadalīt un tur varbūt saimniecības ēkai atstāt 40 kvadrātmetrus, tad dzīvojamai mājai palikt 60 kvadrātmetri un attiecīgi atļautais augstums ir stāvs un vēl mansards, jo 5% ir apbūves intensitāte. Tas nozīmē, ka šādā apbūvē, protams, iespiest var, bet zaudēt noteikti mājas arhitektūru, un tas kopējais skats nebūtu tik pievilcīgs. Tie ir visi šie argumenti, kas bija par labu tam, lai nodot jums vērtēšanai lēmumu projektu. Tas man īsumā viss.
Jā, paldies. Vai mums Lauris Laicāns arī ir? Lauri? Jā, es gribētu arī lūdzu jūs vienot.
Jā. Jā, es teorētiski saprotu arī, kāpēc nepieciešams šāds dalījums ir, jo jaņem vērā ir, ka stājušies spēkā ir, nu, kopš Kolkas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanas šie MK noteikumi, kur nosaka šo kopējo funkcionālo zonu veidu, līdz ar to mēs nevaram saglabāt šo noteikto mežārs ar mājvietām teritorijas funkcionālās zonējums. Mums jāpiemērojās šiem ministra kamēta noteikumiem, līdz ar to ir jāmaina šis zonējums. Tas varbūt tāpēc, kāpēc mēs mainām šo nosaukumu arī, ja? Mēs nevaram saglabāt tādu, jo ministra kabineta noteikumu nosaka, kāds ir šīs funkcionālās zonas, un lai izstrādātu šo lokālu plānojumu, tad mums ir arī tapis sistēmā jāizvēlās viens no šiem veidiem. Marut jau atbildēju uz to jautājumu, es attiecībā par to Dabas aizsardzības pārvaldes viedoklu. Man bija, es zinu, ka Kolkas pagastā ir bijuši tādi gadījumi, kad savā laikā dalīti zemes vienības, kas ir neatbilstoši, tad bija Slīteres Nacionālā parka likumam, un arī 2006. Gadā, kad šī zemes vienība ir atdalīta, nebija apstiprināts vēl Kolkas pagasta teritorijas plānojums, un tad bija tādas situācijas, kad bija it kā zemes grāmatā ierakstīti īpašumi, bet kad gribēja veidot apbūves, tad reģionālā vidas pārvalde norādīja, ka tas ir neatbilstoši sadalīt, tika atsaukt uz aizsargos likumu. Nu, ja šajā gadījumā Dabas aizsardzības pārvalde nav iebildumu un varētu nebūt problēmas ar apbūves veidošanu, Tad, ok, es piekrītu, kad tas būtu tie 3600 kvadrātmetri šai zemesienībai un šis funkcionālais zonējums tāds nosakams. Vienīgais, kas man drusiņi varbūt bažas radu, ja vēl šādi iesniegumi turpinās nākt, jo šāds funkcionālais zonējums mazības ciemā diezgan daudz ir šī MA teritorija. Šis gadījums varbūt tāds vienkārši saprotams, arī varbūt arī sarežģītāk, kur ieņem arī vērā krasta kāpa aizsargjos, ir kā tad izskatīsies, tad tas varbūt kaut kādas problēmas radīs, jo principā mēs esam arī tādi precedenti ar šo radījuši. Man vēl varbūt iebildumi, bet priešlikumi būtu varbūt pārskatīt arī šos rādītājus, kas šajā MGA teritorijā noteikti un varbūt piekoriģēt atbilstoši. Tur varbūt ar būvaldu arī izrunāt šo jautājumu. Tur bija par apbilvus blīvumu, varbūt te bija tie 12,5%, varbūt 10%, vēl kaut kāds rādītājs noteikti, lai pēc tam, kad mēs izstrādājam jau vienoto tāls novēt teritorijas plānojumu, tad lai mums būtu šie tad vienotie nosacījumi.
Jā, paldies, Lauri. Es arī tāpēc arī palūdzu arī Lauri piedalīties, jo faktiski manā skatījumā arī mēs radām tādu precedentu šobrīd, un, protams, ka būs vēl. Pilnīgi noteikti, bet šī būs vēl tāda priešlikuma. Lai gan tas šobrīd nav aizliegts. Maruta Blum gribēja vēl piebilst.
Jā, runājot par to, ko Lauris pieminēja par neapbūvējamām teritorijām un vidas pārvaldi, arī sazinājos, protams, ar nekustamā īpašuma īpašnieku, un es viņiem lūdzu, lai noskaidro līdz domas sēdē par to, vai vidas pārvaldi vispār viņiem ļauj šādi te izdos tehniskos noteikumus mājas būvniecībai. Viņi ir par to informēt, un šobrīd man nav atbildes, jo viņi nav snieguši šo atbildi. Runājot par to, ka tas ir precedents, jebkurš īpašnieks drīkst jautāt un drīkst saņemt atbildi. Šeit piekrītot, ka situācija ir vienkārša un citos situācijās noteikti būtu jāiedziļinās, arī nekustamā īpašuma īpašnieks ir informēts par to, ka tas ir domas lēmums un absolūti viņam neviens nerada šobrīd uzrakstot iesniegumu, nerada paļāvību, ka obligāti tiks atbalstīts šis iesniegums. Šeit ir ļoti daudz punktu izvērtēt un saprotams, ka nav nedz šo biotopu īpašu aizsargājumu, ne arī krasta kāpes aizsargjoslis un ne pat 300 metri. Tā kā šī situācija ir gana vienkārša, protams. Paldies, esmu mirs.
Jā, paldies. Mūsu kolēģi, Lauris Pīlēģis.
Labdien visiem. Man jautājums bija, kā tas praktiski nozīmē, saprati, dotajā brīdī šis apbūves blīvums bija 3%, kas, ja mēs mainam šo te plānojumu, kāds tad ir šis jaunais apbūves blīvums un ko tur iespējams maksimāli uzcelt? Praktiski, ko tas nozīmē?
12%, manuprāt, ja? Pareizi, Marta?
12%, 12,5% ir šajā mazsaimniecību un ģimenes mājā, mēs skatāmies nu, tādu pielīdzinātāk, jo vairāk arī nebūtu saprātīgi šajos ciemos lielāku blīvumu noteikti. Tā kā, un šajā ģimenes māja apbūves teritorijā bija arī nosacījums, ka ne vairāk par 450 kvadrātmetriem, ja tas blīvums ir, pieļauj lielāku šo apbūves teritoriju. Tas ir izstrādātāja ziņā un īstenībā jau tad, kad jūs saņemsiet lokālu plānojumu izvērtēšanai, nodošanai, publiskai apspriešanai, tad jau kopā ar izstrādātāju mēs būsim veikuši pietiekami lielu darbu, lai tiešām būtu saprātīgi šī zemes vienības apbūve un saprātīgi šie blīvumi.
Zem šī īpašniece vēlējās 250 metru, manuprāt, ja, kvadrātmetru.
Jā.
Bet teorētiski varētu pēc aprēķiniem tad toties jau šiem maksimālajiem tiem 400, cik tur minējām tos kvadrātmetrus. Teorētiski varētu uzcelt tādu ēku.
Tie ir teorētiski, jā, bet šobrīd mēs runājam tikai par teorētiski, jo mēs neesam redzējuši, nezinām pat, kāds būs šis lokāls plānojums un cik tad, jo tur ir arī viņiem piesaistīts arhitekts, kurš jau šobrīd domā par mājas veidolu un principā...
Nē, mans jautājums bija, kāds ir iespējams maksimālā apbūve, respektīvi, un tādēļ es jautāju, kāda ir maksimālā ēks lielums, ko pēc dotajā brīdī informācijas, kāda mums ir pieejama, mēs tur varētu uzcelt. Tātad teorētiski mēs tur varam uzcelt tos 400 kvadrātmetru ēku. Tā kā mums pagaidām ir.
Nevis ēku, bet kopā ar saimniecības ēku. Jā.
Abūve.
Abūve kopumā, jo lībiešu ciemos, lībiešu sēta sastāv no vairākām saimniecības ēkām, tā kā tur varētu būt vismaz divas, trīs saimniecības ēkas un dzīvojamā
māja. Bet varbūt arī viena ēka, 400 kvadrātmetri?
To noteiks lokāli plānojums.
Jā, skaidrs.
Aldis Pinkeins, lūdzu, Aldi.
Uzreiz, tā kā paturpinot Laura, vai atbildes Laura jautājumu, piekrastē ir tādas tradicionālās apbūves vadlīnijas, un ierasti Dundags novada būvvalde ir centusies sekot tam, lai šī te apbūve nebūtu kaut kāda ārkārtīgi neharmoniska ar iepriekšējo ar esošo apbūvi, tā kā tā ir teorētiski iespējams, ka neviens neliek, tur ir 450 kvadrātmetru ēka taisīta, bet viņai ir jāizskatās tā, lai tas būtu daudz maz tradicionāli. Tas lielā mērā ir atkarīgs no būvprojekta jau, jā. To īsti terplānā nenosaka, kāds drīkst, kāds nedrīkst būt. Bet man jautājums, tas pamata jautājums bija par to, kaut kādu nākotnes kopā lietu salikšanu. Tā tad ir kaut kurā vietā ir šie 12% apbūves blīvums? Es īsti ne lēmumā, ne līgumā tādu neatradu. Tas ir no MK noteikumiem šāds blīvums paņemts? Vai tas ir no esošā kaut kāda, piemēram, talsu terplānā noteikta šim te funkcionālajām zonējumam? Kur ir radies šis skaitlis? Jo mums jau nav īsti uz ko balstīties. Kolks pagast terplāns nebūs droši vien īstais, ko būtu jāņem vērā, jo pāris gadu laikā viņš beigsies. Tas ir skaidrs.
Nē, te tomēr vajadzētu ņemt vēl vērā to, kas ir esošais, jo mēs vēl kādu brīdi dzīvosim ar esošo, un arī piekrasts ciemos būtu jānopaļojās. Varbūt, ka šis būs tas arī laiks, kad mēs sapratīsim, kādas tad piekrasts ciemošos blīvumus noteikt.
Jā, bet kurā vietā viņš ir, no kurienes viņš ir paņēmis, no kura zonējuma esošā zonējuma?
Esošais vienu mirklīti.
Jā, kurš tas
ir? Masaimniecība ģimenes māja teritorijā ir 12,5% abūs blīvums, maksimāla abūs intensitā 20,75%, bet nepārsniedzot tātad 450 kvadrātmetru abūs laukumu. Maksimālais ēks augstums 10 metru.
Skaidrs, es sapratu. Jā, abūs laukums, tas, protams, ir viss, kas vien tur ietilps, smalkšķūņi un viss pārējais. Un otra lieta, tā tīri hipotētiski, mēs, kad izstrādāsim tals novada teritorijas plānojumu, visticamāk šis zemes gabals būtu kādā funkcionālajā zonējumā?
Saurupmā jābūs teritorija.
Jebkurā gadījumā?
Noteikti ar kādu indeksu, jo ar tādu abūs blīvumu noteikti pilsētās nepielāgos. Pilsētā, Lauri, cik šobrīd ir 30%, vai ne?
Tur dažādi ir pilsētā tieši, domāju.
Jā.
Nepatiešu tas uzreiz tam.
Es domāju, ka Talsos visu laiku bija 30%. Tas piekrasts ciemam ir daudz pa daudz.
Mhm. Tā kā, faktiski, agri vai vēl viss tā teritorija, kas šobrīd tur ir dzeltenā iekrāsot kolks terplānā, tad, Talsu novada teritorijas plānojumā viņa visticamāk, ja neizaugs biotos, būs tā pati savrupmāja apbūva.
Jā, tai vajadzētu būt ar vairākiem indeksiem, jo kā mēs redzējām kartītē, šajā te teritorijā, neitrālā zonā, ir gan šī masaimniecība, gan tā MG, kas ir masaimniecība teritorija, gan mežārs. Un tas nozīmē, ka divi indeksi pilnīgi noteikti būs jāliek un jāranžē, kur tad atļaut blīvāk, un kur tomēr samazināt to blīvumu, jo nevar visur vienādi, tas ir vairāk kā skaidrs.
Jā, skaidrs, paldies.
Lauris Pilēķis, lūdzu.
Iepriekš tika pieminēt šis vadlīnijas. Man jautājumi tad, kad tiek izstrādāts šis gan lokāli plānojums, gan pēc tam projekts, cik saistoši šīs vadlīnijas ir?
Faktiski tas ir tie ir ieteikumi.
Tātad viņš var neņemt arī vērā?
Patiesībā ir zināmas lietas, kas ir noteikts teritorijas izmantošanas apbūves noteikumos. Kolkas pagastā, es tūlīt, nu labi, es droši nesagūglēšu tik ātri, bet katrā ziņā ir atsevišķa nodaļa, vizuālais noformējums un tātad žogu caurspīdīgums un dažādas tādas lietas. Un tas tiek, uz to tiek norādīts jau parasti projektēšanas stadijā. Nu, līdz šim nav gadījies man ieraudzīt tādu kategoriski nepieņemamā krāsā radītu būvi, ja kur neatbilst mūsu.
Ja drīkst, es varētu atbildēt. Drīkst?
Lūdzu, Marta.
Jā, es piekrītu, ka tās ir vadlīnijas. Un tā tad var arī neņemt vērā, tie teorētiski, un tāpēc tas jau ir tas nākamā tālas no teritorijas plānojuma uzdevums kaut ko no tām vadlīnijām ietvert, tomēr jau tādā saistošākā formā papildus tam, kā jau mēs esam ar runājuši ar kolēģiem arī, tai skaitā gan Mazirbē, gan Kaltenē, šī piekrastes teritorija pietiekam jūtīga, un turpmākā plānošanā būtu nepieciešams nu, tā nopietni izvērtēt piekrastu un tiešām jau varbūt nākošajā gadā uzsākt jau tematisko plānu, kurā varētu jau papētīt, kādai tai apbūvē būtu jābūt. Ļoti dažādi ciemi un ļoti dažādas ir situācijas ciemos, un gan to piekļuvu jūrai, kas ir ļoti sāpīgs jautājums, un arī dzen šīs apbūvas vadlīnijas vajadzētu paskatīties, jo vienādi nevar skatīties ciemos, kuros ir pilsētbūvniecības pieminekļi, un vienādi nevar skatīties tajos ciemos, kur nav nacionālais parks. Tā kā šīs īpatnības noteikti būtu jāizvērtē tādā izpētes formā, tematiskā plānojuma veidā, ko arī pēc tam ienest, protams, jaunā teritorijas plānojumā. Jā, tas neattieksies uz šo lokālu plānojumu, bet lokālu plānojumā nu, izstrādes laikā mēs varam prasīt, lai tas tiktu ievērtēts.
Nu, šī gadījumā jau būtu vienalga, kas ir īpašnieks, mums pēc būtības jāskata. Tas, kas mani mazliet uztrauc šajā lietā, ir tas, ka ja mēs šobrīd, ja mums nav tāda indeksācija un tu tai zilai līnijai, tu neutrālās zonas beigām, mēs uzreiz ļaujam celt, teiksim, līdz 40-50 metriem un 10 metru augstumā, es pareizi sapratu, ja? 10 metru augstumā. Tas nozīmē, ka mēs varam nākotnē, teiksim, rast situāciju, tad būs precedents, un tad, kad mēs gribēsim indeksēt kaut ko, tad mums būs diezgan grūti to izdarīt. Jo faktiski jau, manuprāt, tā, ja ir piekrastē ir kāpzona, tad visam jābūt pakāpeniskam, jo tālāk no jūs, jo, teiksim, augstāks būs un lielāks platības. Šī negadījumā mēs, principā, ļaujam jau pat uz robežu uzcelt, nu, teoretiski, līdz 40-50 metriem un 10 metru augstumā. Es saprotu, ka tas viss šobrīd ir, nu, laikam likumīgi izskatās uz šobrīd, bet mani uztrauc šis moments. Mani uztrauc šis moments. Jā, Marut?
Viņi jau šobrīd var 10 metru augstu celt. Jo MA teritorija arī pieļauj 10 metrus. Tikai šeit ir ierobežojums tas blīvums, par kur es runāju, tātad 3% nepārsniedzot 450. Šobrīd galvenais uztraukums ir blīvums.
Ok, augstums paliek gan MA zonā.
Augstums jau abūs noteikumos ir absolūti tas pats, tie paši 10 metri.
Pie kam viens stāvs, tas nav vairāk stāv.
Stāvs un mansards.
Viens stāvs un mansards.
Jā, un tieši tāpēc es runāju par to arhitektūru, ja 60 kvadrātmetros, kas ir uz pamata, uzliek mansardu, tad arhitektūra noteikti to būvaldu varbūt arī ir pieslēgusies noteikti zaudēs, jo katrā pažobalē tiks mēģināts ielikt šo apbūvējumu platību, tā kā nu, tas ir tas arguments varbūt, kāpēc varbūt vajadzētu.
Un nākotnē pie teritoriālas plānošanas, principā mēs ejam uz to, ka visu tā MA zona kļūst pa savrupmāju, pa dzēs saucamo, ja? Pa savrupmāju abū.
Nu, viņai būs jābūt tādā nosaukumā, bet viņa noteikti būs indeksēta, jo tā šobrīd tie ministra kabineta noteikumi nosaka ļoti unificētu pieeju plānošanai. Tātad visur tur, kur ir savrupmāja apbūve, ir savrupmāja apbūves nosaukums DS, un tad tiek likti klāt indeksi, lai tās apakšzonas veidotu, un viņas var būt kaut vai 25 novadā, un es domāju, ka novadā būs ļoti daudz šīs apakšzonas, un pietiekami sarežģīti, jo nu, kā jau mēs te runājām, nevar būt vienādi, teiksim, stendis pilsētā, kur absolūti nekādi ierobežojumi nav, salīdzināt ar savrupmāju apbūves teritoriju piekrastē. Ja? Tas absolūti nebūs viens indeks, bet nosauksies, jā, vienādi savrupmāju apbūves teritoriju.
Paldies, kolēģi. Ir jautājumi vēl? Priekšlikuma viedokļi? Edgars Zeldars, lūdzu.
Jā, noklausoties šo visu, man neredās pārliecība, vai šī brīdī tieši tagad ir tas pareizais solis, jo es saprotu, ir kaut kas ar vadlīnijām, bet tas ir tikai tāds rekomendējošs. Ir lāns, ka kaut ko nākošu gadu vajadzētu ar to tematisko. Es pareizi saklausīju plānojumu, ko tur kā tur darīt. Tas nozīmē, ka kaut kas ir jāpārskata un jāsaprot, lai mēs spēram šādu soli un tagad mēs ir kā vienu šo precedentu radīsim. Tāds precedents tiesīs, ko radīt problēmas, jo tad viss citi arī teiks, tā, tur tas bija un tagad mums arī, bet ja mums tas nav līdz galam izvērtēts, nu vismaz tā es no šīs diskusijas jutu, ka, ko arī Laicākungs teica, es zinām viski, manuprāt, vai vajag šādu vienu tagad precedentu radīt, jo es saprotu, jā, tur vēl ir vidas pārvaldes, kas tur tika minēts, ja, kad vēl ir, manuprāt, vajadzētu višīt, varbūt, no otras puses, tad vismaz no būvaldes saņemt atzinumu par šo, vai tas ir pareizs solis, varbūt arī no attīstības nodaļas, tā lai mēs esam droši, ka šis solis ir pārliecinošs. Šī brīdī es no arī te arī jūs, ka kolēģi arī nav pārliecināti par šādu soli, vai šis ir pareizs tieši šī brīdī un tagad. Jā. Es nezinu, vai tiešām viņam bija jānonāk līdz, lai viņam ir jāiet uz domas sēdi šobrīd, ja šāds iesniegums ir saņemts, vai tā ir iepriekš arī visu laiku noticis. Bet es atturēšos pie šiem apsvērumiem, ko es teicu. Jā, paldies.
Jā, labi, kolēģi. Vēl lūdzu, Aldis Pinkens.
Mans tātad viedoklis ir sekojošs. Es, nu, pirmkārt, es pietiekoši daudz un bieži esmu piedalījies pie šādu vai līdzīgu īpašnieku problēmu risināšanas vai kaut kādā stadijā uzzinājis par to, ka kāda institūcija nezinām argumentu dēļ nepieņem lēmumus vai atliek viņus. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šeit pašvaldībai nav uz savas nespējas izprast vai ka šaubīties vai kaut ko nezināt, tā šī iemesla dēļ nebūtu jāatliek īpašnieku vēlmi rīkoties ar savu īpašumu likumīgi atļautā veidā. Šī teritorija noteikti nav tā sensitīvākā teritorija, kur būtu gari un plaši jādomā par to, vai tikai mēs kaut ko neatļaujam par daudz. Šis ir pats mazīri bez ciemas, praktiski blīvi apdzīvota teritorija lielceļa malā, pietiekam tālu no tā, ko varētu saukt par īpaši aizsargājamām dabas vērtībām, un manā ieskatā, ka īpašniekam ir jāļauj likumā noteiktā veidā rīkoties ar savu īpašumu tā, kā viņš to ir vēlējies. Turklāt no nosacījums joprojām nosakā mēs un dabas aizsardzības institūcijas, un šeit es nevaru iedomāties situāciju, kad kaut kas tiktu izdarīts, pretēji attīstības kaut kādām mūsu vēlmēm, vajadzībām vai kaut kam tam līdzīgam. Tāpēc noteikti aicinu kolēģus atbalstīt lokālu plānojumu izstrādi. Katrā ziņā mēs noteikti šeit pie galda sēdot nebūsim tie, kuri atklās jaunu Ameriku par to, ka lokālu plānojums varētu sabojāt teritorijas plānojumu. Ličinējā pieredze tieši to nerāda. Paldies.
Jā, paldies. Paldies, Aldi. Kolēģi, lūdzu, ir vēl priekšlikumu viedokli. Edgars Zelders.
Jā, nu es saprotu, var ar tā vispārējām frāzēm, protams, braukt un malti, bet te kolēģi skaidri pateica, es tā kā nepārklausījos, un laicām kungs teica, ir riski. Ar šādu precedentu ir riski. Ja kādam te ir nespējas, nedomāju, ka var teikt, ka, piemēram, laicām kungam ir kaut kāds nespējas. Ja mums ir apsvērumi par šādām lietām, tad tās vajag izvērtēt un apzināties, vai tajās ir tie, kādi tur nespējas vai kādi riski, vai tie ir pamatot. Man šādas lietas klausoties, nu, neradās pārliecība, ja, un tās nespējas, un ir jau vēl visādi precedenti, kā mēs zinām, piekrastes zonās, un tā tālāk. Šeit bija tikai jautājums, vai to nevajag apstīties bišķīt plašāk, jo kur nu kāds katrs agrāk ir kaut ko darījis, tā ir vēsture. Ja šobrīd ir jauns novads un jauna pašvaldība, un iespējams ir bijuši arī kļūdas, varbūt nē, bet es tikai varu atkārtot to, ka tas, ko es šeit dzirdēju, man neradīja pārliecību, un ja ir nepieciešams par to uzdot arī papildu jautājumus, un tos var arī sagatavot. Un es vēlreiz atgādinu, ka mums ir konkrētas lietas, kuras jārisina konkrētiem risinājumiem, konkrētām tiesību normām. Un tad man jālūdz vēlreiz laicām kungam precizēt tos riskus, cik tad ir tie lieli riski, vai tur nekāda riski nav vispār, un visu varam darīt, kāpēc viņš tā teica. Kas te ir par riskiem?
Jā, tas būtu labi. Ja mēs nepieņemam lēmumu par risku dēļ, tad tos riskus ir jānosauc, un tad ir jāsaprot.
Es jautāju tevi, es jautāju laicam.
Lūdzu, Lauri.
Es jums neatbildu.
Jā. Es jau sākotnēji teicu arī, varbūt šo gabalu, ja mēs runājam par šo gabalu, tad es neredzu tos riskus attiecībā par zonēju mājiņu. To, ko es saredzu, varbūt riskiem nosaucam arī, es neteikšu par riskiem, bet precedentu, kad mēs radām šo un varam piemērot uz citiem līdzīgiem gabaliem Mazievas ciemā. Es tad varbūt arī nošērošu to kartīti, arī, ko jau rādīja arī iepriekš. Tas ir Kolkas pagasts teritorijas plānojums esošā redakcija. Tā. Un tātad mēs pašlaik tātad runājam par šo gabalu, kas ir EMA, respektīvi to mēs visu varētu attiecināt, pa ko mēs šodien lemjam uz visām pārējām EMA teritorijām. Tātad tas ir, ka šis gaiši dzeltenais iekrāsotais. Un es saku, ja šis gadījums tāds vienkārši ir tāds gadījums, kur šīs EMA teritorijas tur ir diezgan lielas zemes cvienības, vairāk hektāri ir un kas iesniedzās gan šajā krastkāpa aizsargjoslā, nu, un tad vienkārši būtu tad grūtāk jau izvērtēt, kas un kā darīt arī to visu par to, es tikai tā.
Nē, nu es tikai par to, kāpēc es to jautāju, jo te arī izskanēja, nu, kad izskanēja tas, ka ir, kas te tematiskajā plānā nākoši, kad tur varbūt jāstāstā piekļuvis jautājumu, kas ir bieži viena problēma. Un vēl, un tad es tā nespratu, vai tas arī uz šo attiecās, vai tas šo neskar, un šeit viss ir pilnīgi savādāk, un šeit tāda problēma nebūs, ja tas bija attiecībā uz kaut ko, vai tas ir, šeit viss ir skaidrs, un nekāda problēma šajā jautājumā nav. Ja tomēr, nu, es sapratu arī, kāds vadlīnijas ir, bet, nu, tās ir, kā jau te arī sapratu vadlīnijas, un tās arī var tur, nu, tā, kā nu sanāk, ja, nu, kaut kas ir likumā, bet tas arī ir ļoti vispārīgi, ja, vai. Vai tas nav pašai pašvaldībai, un tā tas pamatā vienmēr ir bijis, kad tomēr ir likums, kas dod norādes uz konkrētiem jautājumiem, kas ir jāievēro, bet cik nopietni viņi jāievēro un cik detalizē to, tad pašvaldība noved līdz finiša taisnē. Tā daudzos jautājumos ir tas iekārtos, par to ir tas. Ja šeit tās problēmas nav, un visi jūs sakat, ka nav, kas ir, ko jūs teicāt, tad tas ir jau skaidrāk, bet vienkārši tai sarunas gaitā tā nelikās, ka tas ir tik skaidrāk.
Jā, paldies. Paldies, Edgar. Kolēģi, tā, Rūpceļi, Aldis, Pinkens, Lūdzu, Aldi.
Jā, paldies. Tad vēlreiz tā pavisam precīzi, vai ar šo konkrēto lēmumu projektu un zemes īpašumu ir kādi riski, da jeb kam, Par nākotni nerunāsim, tas viss ir mūsu insinuācijas un hipotētiski pieņēmumi, ko tas varētu vai nevarētu ietekmēt, bet tieši par šo zemes gabalu.
Nē, arī uz nākotni.
Nē, pagaida, šis ir konkrēti
paimumu projekts. Tas ir arī uz nākotni, tas ir precedents.
Tas ir jūsu viedoklis, paldies, bet es vaicāju Laicānu kungam.
Lauri, lūdzu atbildēt.
Lūdzu, noprecizē Aldi vēl visu jautājumu.
Vai ar šo konkrēto lēmumu projektu un šo konkrēto zemes gabalu izstrādāt lokālu plānojumu pēc šiem parametriem, vai ir lokālu plānojumam realizējoties pēc īpašnieku ieceres, ir jebkāds risks, kas nākotnē identificējams un saprotams risks, kas nākotnē mums kaut ko traucētu darīt, nezinu, atbilstoši mūsu plāniem, pašvaldības plāniem?
Es atkārtošu šo savienību, es tikai piemēroju šo gadījumu uz tādiem līdzīgiem gabaliem, kam ir arī zonējums MA, un kas gribēs, ja būs tādu vēl mainīt uz MG, tad tas varētu radīt mums nu, problēmas arī varbūt atsevišķos gadījumos izvērtēšanā.
Bet no katras gabals atsevišķas ir jāskatās, jebkurā gadījumā?
Par šo konkrēto gabalu es apskatījos arī, jā, kā mēs esam plānojuši, tad iepriekšējās redakcijās, kas ir tātad Dundagas nove teritorijas plānojumā, jā, visās redakcijās viņš ir bijis paredzēts kā šis DS, tātad savrupmā jābūs teritorija ar apakšu indeksu, kur ir šī 3600 kvadrātmetri atļauta dalījums vai jaunveidojamā zemes vienība ir. Nu, uz to mēs tā kā esam arī šajos teritorijas plānojumu jaunajā gājuši arī. Jā, tā kā, par to es neredzu problēmas arī. Šis gabals tieši tā, viņš ir pie lielā ceļa, tas ir mazības ciem centrs, tur nav problēmas ar piekļūšanu arī. Ārpus krastkāpa aizsarga joslas, nu, tādā ziņā es neredzu problēmas. Es tikai atcaucos uz ko es iepriekš nimēju, kaut kādu
Skaidrs. Paldies, bet tad man ir priekšlikums vienkārši nu, tā ļoti precīzi, kad min kaut kāds apsvērums, jo citādi nespeciālistam liekas, ka tas automātiski kaut ko salaiž dēlī, ja mēs tagad pieņemt lēmu, un tad tiešām reizēm ir baigā nozīme.
Paldies. Jā, un tas, ko es no savas puses gribu vēlreiz, tad arī pajautāt atvainojiet, līdz atgar. Tātad attiecībā uz šo te zonojumu, uz MA, viņa jau automatiski paredzēt jau nākotnē, uz ZS. Tas jau ir ieplānās nākotnē. Pareiz, tad principā šobrīd mēs ejam, jāsaka tā, garīdz vai pēc plāna attiecībā uz mazības teritoriju. Es pareiz saprotu.
Nu, MA kā tāds mums nebūs, jo šie ministrs noteikumi nosaka konkrēts funkcionāls, par 12 funkcionālās zonējums, no kurām mums būs jāpaņem arī, jā. Tas būs šis DS, bet kā jau Marut jau minēja, tas būs ar apakšzonējumiem, un tie būs vairāk apakšzonējumi, jo jāņem vērā, ka šeit ir tātad, arī mazības ciems atrodas Līteres Nacionālā parka teritorijā, vairākās, man liekas, man nebija vairākas funkcionālās zonas, jā, tātad tā ir neitrālā zona, kur pašvaldība var noteikt šos apbūs parametrus brīvāk, un ir jaņem vērā, ka ir šī ainava aizsardzības zona, kur jau tiek likumā reglamentēts, gan jaunveidojumā, principā jaunveidojumā zemes vienības platība, un to mēs nevaram ietekmēt. Pie tam to jāpavērtē vēl būs arī, man liekas, ka, es nezinu, kaut kā divi vai trīs bija, kā bija Marutam pēdējais dalījums veids, kaut kā trīs maz zonēm vai divi abi dzējas dalījums ciemos tur.
Labi, tad vēl no savas puses tas nozīmē, ka principā, ja mēs skatāmies ne tikai, teiksim, no šauba viedokļa un no riska viedokļa, bet skatāmies arī no pozitīva viedokļa, tad mēs ejam uz kur? Mēs principā ejam uz to, ka mēs ļaujam attīstīties tām, nu, teiksim, vismaz ciem teritorijām, neitrālām teritorijām, kur likums šobrīd to atļauj, mēs ļaujam attīstīties piekrastes zonai, arī tā principā to var uzskatīt. Ja tas viss notiek saistībā ar vidas noteikumiem, ar kāpu zonu ievērošanu, visām citām lietām, un principā mēs ejam uz piekrasts attīstību. Nu, tas var būt tas pozitīvais stāsts, manuprāt. Maruta Bluma atvaino lūdzu Maruta Edgars Zeldris, pirms tam arī savu roku. Tad, jā, es, Edgar, lūdzu. Edgar, mikrofonu.
Jā, es, bet tad vēlreiz, es saprotu, tā ir, ka nu, mums nav bijusi piekrastes zona pašvaldībai, un, protams, tas ir nu, analoģiskā juristi. Ja. Ir, kas saprot lietas, kas ir juridisks, kam ir tāda izglītība, un kuram tāda izglītība nav, tas jau, es to saprotu, un tad arī citi saprot, un citi nesaprot, un tā ir otrādi. Bet, tāpēc arī man jāpārjautā, jo tur bija tāda frāze, ka šis precedents var radīt jaunu vairāku iesniegumu gūzmu, ja tā var teikt, ka varētu būt jauna iesnieguma, ka šis radīs signālu zaļā gaisma, ka būs vēl tāda saklausīta teikuma, man liekas, no Laura Lecāna. Un ka, tad tas bija domāts, vai līdz šim šādi lēmumi ir regulāri bijuši vai nav regulāri bijuši, tas ir viens jautājums, un kāpēc šis ir tagad tā baža, ka būs vēl, kā tas bija domāts?
Maruta, lūdzu, turi.
Ja to teica Lauris Laicāns.
Es varu atbildēt, ka nav bijuši šādi iesniegumi iepriekš un nav bijuši lokāli plānojumi, bet es gribētu teikt arī to, ka katrs skaidrs, ka lokāli plānojumi uzsākšana, kas groza teritorijas plānojumu, ir pilnīgi un galīgi deputāta izvēle. Jūs varat noraidīt, ja nav argumentu, ja nav saprotams, ja ir skaidri redzams, ka tur nebūs labi, ka jums labāk gribas, lai paliek esošais teritorijas plānojums. Mēs nevaram šobrīd pateikt, vai būs iesniegumi vai nebūs. Tie ir konkrēti nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri iespējams varbūt rakstīs, varbūt nerakstīs šos iesniegumus. Līdz ar to katrs iesniegums būs izvērtējams. Un kā jau šeit es teicu, jau iepriekš pirms sēdes es sazinājos gan ar dabas aizsardzības pārvaldi, gan izvērtējums parādīju šīs divas kartītes. Tā tad ir gan piekļūt ceļām, gan nav biotopu, gan atrodas neitrālajā zonā. Tā tad riski ir ārkārtīgi maz, lai samaitātu teritoriju un radītu kaut ko ļoti sliktu. Un tas arī ir arguments, kāpēc tika virzīts jautājums jums sēdē izlēmšanā.
Jā, es atvainojos, bet es to īsti. Ja mēs sakam, ka tas nav bijis, kā jūs varat zināt, ka mēs darām to pareizi? Nav precedenti. Jums pašai tas ir pirmo reizi, un es man gribu pārjautāt, vai tiešām nevienu reizi nekad iepriekš šādu iesniegumu nav bijis pašvaldībā par lokālu?
Nē, nav. Dundagā nav bijis.
Viens par šiem, nezinu, 10-15.
Jā, ir pirmais. Savukārt, ko es gribētu teikt, citās pašvaldībās ir ļoti daudz iesniegumu, un katrs iesniegums, jā, tiek izvērtēts. Jā. Un tas jau ir pilnīgi normāli.
Tā arī ir tā jautājuma būtība, ko es cenšos vairāk kārt, ka vai tas precedents šobrīd šāds lēmums ir, ar kaut kādiem juridiskiem riskiem, tas ir juridisks jautājums arī, ja, pamatā, un kāds ir tālākais tas precedentu stāsts, ka tas paver iespējas, jo tā kolēģis teica, tas paver iespējas, ka nu tagad būs vēl, un ka tad tāpēc arī tie jautājumi te radās.
Maruta, lūdzu.
Ka tā zaļā gaisma kaut kam.
Es varbūt varu atbildēt. Tātad normatīvi akti paredz, ka teritorijas plānojums ir grozāms ar lokālu plānojumu. To paredz normatīvi akti, un tas jau ir paredzēts normatīvos. Savukārt, lai grozītu teritorijas plānojumu ar lokālu plānojumu, šim lokālu plānojumam ir jāatbilst ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, kas arī šajā gadījumā ir absolūti atbilstīgi. Līdz ar to tas nozīmē, ka šis iesnieguma izvērtējums ir atbilstoši ministra kabineta noteikumiem un normatīviem, kas regulē attīstības plānošanu šādā teritorijas plānojuma līmenī.
Jā, nu jā, tas ilgspēja attīstība, bet to teica Laicāna kungs, man viņam tas jautājums tomēr. Viņš teica, ka tas paver iespējas šāds teita, ka zaļā, kā tas īsti bija domāts?
Ne, nu katrs var par savu īpašumu rakstīt iesniegumu un ierosināt šo lokālu plānojumu. Nu, ja mums būs līdzīgs gadījums, tad īpašniekam, kuram tāds pats zonējums būs arī, nu viņš arī teorētiski, viņš to varēs darīt. Jā. Es varbūt drusciņi pateikšu, jā, lokālu plānojumu tāpat es kaut kāds gribu, es vienkārši tāpēc, ka vajadzētu kaut ko uztaisīt neder, arī jāsaprot, ka tas ir kaut kāds finansiāli izdevumu maksā, un tie nav 100 eiro, ir tūkstošos tie varbūt arī, jā. Jāsaprot ir tas, ka tikai ar nākošo lēmumu mēs lēmsim, jo jūs lēmsiet par Dundagas nova teritorijas plānojumu, izstrādes apturēšana, tātad cilvēki visu laiku līdz šim brīdim vēl paļāvušies to, ka pašvaldība izstrādā šo teritorijas plānojumu, kurā tad šis jautājums būtu atrisināts jau. Un šajā teritorijas pārmaiņā jau šis funkcionālais zonējums būtu nomainīts arī pašlaik. Tātad, ja mēs apturam šo Dundagas nova teritorijas plānojumu izstrādi, tad mēs gaidām jauno Talsu nova teritorijas plānojumu. Un tā iespēja, ko cilvēkam ir darīt, lai ātrāk pie šī rezultāta nonākt, tad izstrādāt lokālu plānojumu un lokālu plānojumā mainīt šo funkcionālo zonējumu. Un jāsaprot, ka tātad jauno teritorijas plānojumu tas nebūs nākošā gada jautājums, tad droši vien arī nebūs vēl aiznākošā gada jautājums, jo tur ir diezgan daudz lietas būtiskas, kas jārisina ir arī, tad šis ir ātrākais veids, kā to izdarīt, panākt, kā izmainīt teritorijas plānojumu.
Labi, tāds mazs rezumē no manas puses, bet es gribētu arī citu deputātu viedokli par šo. Šajā gadījumā to, ka mainīsies zona tur no MA uz dzēs, tas arī pat ja būs vairāki citi priekšlikumi, teiksim, tieši attiecībā uz šo mazības teritoriju, tas šobrīd sakrīt ar mūsu attīstības stratēģiju un ar mūsu tālākiem vērtiem uz attīstību. Tā es saprotu pareizi. Pat ja būs vairāki, tas īstenībā nebūs pretrunām uz, teiksim, nākotnes plāniem attīstībos šīs teritorijas attīstību. Ievērojot, protams, kāp zonas, vides, visu prasības, visu pārējās, kas tur ir. Bet, kolēģi, es tiešām lūgstu arī citiem deputātiem izteikties par šo, lai mums ir vismaz kaut kāds kopējs viedoklis pirms balsošanas. Lūdzu, kolēģi, Antis Astrātos, Māris Rozenberg. Almans Kalniņš, lūdzu, jā.
Jā, sveiki visiem. Protams, tā diskusija ir garā un tā tālāk, bet mēs jau sadzirdējām, ka dabas aizsardzības iebildumu par šo teritoriju nav, kāp zonu tas neskar, un es absolūti piekrītu Ainim, ka tas tomēr attīstīs šo piekrasts zonu vai arī to piekrasts tūmu. Mums jau tā jau valstī notiek faktiski daudz izbrauc uz ārzemi, un ja mēs jau kavēsim kaut kādiem privātajiem vai uzņēmējiem, attīstīt kaut kādu darbību mūsu pašu teritorijā, tad tas nu, nebūs īsti strādāts. Un es protams, ka es nebūtu pārkāpt kaut kādas normatīvos aktu likums un tamlīdzīgi, bet ja šis viss ir saistošs, tad kāpēc mums bloķēt kaut kādu lēmumu? Es esmu tikai par.
Jā, paldies. Antis Strādos.
Man bija mazliet precizējuši jautājums vēl. Ierosinātājs ir zemes īpašnieks, jā, detāli plānojumu izstrādē. Un tad es neredzu problēmu tiem teritorijā ļaut zemes īpašniekam attīstīt.
Jā, paldies. Māris Rozenbergs.
Jā, nu es šeit arī neredzu kaut kādas liktas speciālas šķēršļus īpašniekam, zemes īpašniekam, ja tas viss tur atbilst visiem normatīvajiem aktiem. Un kāpēc, lai mēs liektu viņiem attīstīt savu nekustamo īpašumu? Ja tas viss, tas ir nav nekas nelikumīgs, tā kā es neredzu šeit iemeslu kaut ko bremzēt.
Jā, paldies. Paldies, Jūzefa Kļava. Kāds jūs viedoklis?
Es uzskatu, ka jaļauj īpašniekam rīkoties ar savu īpašumu likumā noteiktā kārtībā. Šeit viss ir tā kā jau, kā teikt, gan Maruta Blūma, gan viss pārējie skaidroja. Un es balsošu par. Paldies.
Jā, paldies. Lauri, Ilēģi.
Es kopumā piekrītu iepriekš teiktajām, bet es vienkārši priekš sevi gribu noskaidrot pāris lietas un izprast, un tad es visticamāk arī atbalstīšu šo lēmumu. Dotajā brīdī es atturēšos.
Jā, sapratu. Paldies. Labi, kolēģi, jā, vairs nav viedokļi vai priekšlikumi.
Es arī izteikšu. Ir.
Jā, Edgar, jā, lūdzu.
Es arī...
Es jau domāju, ka tu izteici pirmī, tāpēc.
Nu, mēs jau te visi kaut ko izteicām, bet ne tā precīzi. Tad es arī noteikti konceptuāli to atbalstu visu un tam jāiet, bet no tam frāzēm, ko es sākumā dzirdēju, man kaut kā lika aizdomāties, ka vai tiešām viss ir tā, kā tam vajag, un te nav mērķis ierobežot kādu vai kas, bet neradās pārliecība vai tā Pandoras lāde. Ir tik droši, tas bija vienīgais arguments, un es arī droši vien apskatīšu šo jautājumu, šo īpaši, lai vairāk izprastu, mums iepriekš vienkārši tādi jautājumi nav bijuši īsti darba kārtībā un par šīm tēmām tieši piejūs kontekstā, un es pieņēru, ka tādi jautājumi būs vēl, tāpēc nenāks kādu apstīties, caur šo gadījumu un salīt domas sēdēju laiciņš. Es šobrīd atturēšos, bet jā.
Jā, kolēģi, paldies. Paldies par viedokļiem. Tad es lūkšu jūsu balsojumu, kurš ir par sagatavotā lēmuma projektu. Lūdzu. Tā, seši par, kurš pret? Atturās? Seši par, divi atturās. Jā, šobrīd lēmuma projekts ir pieņems. Labi, kolēģi, paldies. Diskusija bija interesanta. Noteikti turpināsies vēl arī līdz domas sēdē. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir, ka reiz, ko jau, kas jau tik minēs par Dundagas novada teritorijas plānojumu izstrādes izbeigšanu.
Aini, var palūkt 5 minūšu pārtraukumu, pusotru stundu pagājus.
Jā, labi, kolēģi, jā, paldies. Tad 5 minūšu pārtraukumu, 6 minūtes, un tad tiekamies 35. Jā, paldies.